Paýtagtyň ýaşajylarynyň onlarçasy häkimetler tarapyndan ilaty bökdönüşsiz we ýokary tezlikli internet bilen üpçün etmek tagallalary diýilip, ýakynda täzelenen routerlerden eden tamalarynyň çykmandygyna ýara. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 15-nji ýanwarda Aşgabatdan maglumat berdi.
Soňky bir näçe aýyň dowamyny paýtagtyň etraplaryndaky köp gatly jaýlaryň ýaşajylarynyň öýlerine çekilen Wi-Fi internet hyzmatlary tapgyrlygyny esasda wagtlaýyn keserip öňkü internet geçirji simler we routerler aýryldy. Olaryň deregini täze optovolokon atlandyrylýan simler çekdiler we Hytaýda öndürilen Türkmen standartlary baş döwlet gurulugy tarapyndan tasdiklenen gaýdylan routerler çatdylar.
Dip aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gururun berdi. Yaşayıcıların aytmağına göre bu çareler aştuğunun, yani aşşavat şehir telefon ulgumunun iyi şehirler tarafından amal edildi. Aştu yapık görünüşlü paydarlar cemiyeti paytağıtın çeklerinde hocalukları Wi-Fi ulgumu arkalı öy interneti bilen üpçün ediyen yeketek kerhanadarı. Buları çalışmak, tədeleme üçün hocalukların her verinden 280 manat pul hem yığınadılar. Olur simleri ve routerleri tazelemek işlerini ilatı böktönsüz ve yokarı tizlikli internet bilen üpçün etmek çareler deyip düşündürdüler deyip Bagtyarlyk etrawynyň bir ýaşajysy anonimlik şertinde gurrun berdi. Ýöne ýaşajylar özleriniň köpden bäri garaşan tamalarynyň çykmandygyny, döwlet kärhanasynyň resmileriniň öz wadalarynda tapylmandygyna ýarlar. Internetiň nehili gowlaşdy, nede tezligi gowlaşdy. Gaýtam öňküsinden hem yaramazlaşdy. Onuň tezligi gaty hayal bolup, web sahypalara girmek ýa-da wideolary açmak üçin ençeme minut sarp etmeli bolýar diýip aşamatly Aşajy anonimlik şertinde beren maglumatında aýtdy. Üstesine de aradan heniz bir näçe hepde geçmänkä routerleriň käbirleriniň içindäki gurallarynyň köýüp hatardan çykmagy bilen bagly wakalar hem ýüze çykýar.
Aşdygynyň ustalary gelip olary söküp alyp gitdiler we bejerip täzeden takjakdyklaryny aýtdylar. Munyň üçin ilatdan goşmaça pul alynjakdygy ýa alynmajakdygy barada härlikçe hiç zat aýtmadylar.
Dip yakında routeri hatardan çıkan aşavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Azatlık yokorda beyan edilen yağdaylar varada tesvir almak üçün aştuğunun resmi web sahipasında görközülen telefon belgesine can etdi. Yönü redaktamızın 15. yanvarda bu belge eden telefon canlarına hiç kim cevap vermedi. Paytıqtı ilatın Wi-Fi internet aratnaşının kiilinin novuttaki gedek yaramazlaşmağı gonşu Eyran'da geçen yılın ayağına başlanan köpçülüklüğün protestlerin fonunda yurdun Eyran bilen serhetleşen sevitlerinde internet üpçünçlüğünün bökdöyen, ilatın internet el yeterliliğinin çeklendirilen mahalına qabat geldi. Ahal ve Balkan velayetlerinin Türkmen-Eyran serhetinin golöyünde yerleşen etraplarının yaşayıcıları, Şolsan'da Saraqslılar internet petiklemelerinin 9. yanvardan beri devam ediyendiğini 13. yanvarda gurrun berdiler. Türkmen hakimiyetleri ilatın internet el yeterliliğini çeklendirmekte, internet azatlığını kısmakta yıllar boyu tanqid edilýär. Halkara barlaglarında yurtta ilata hödürlönülýän internet aratnaşygynyň tezliginiň ören pes galýandygy, bahasynyň aşa ýokurdy aýdylýar. Türkmenistanyň häkimetleri internet ulgamyndaky dürli maglumat çeşmelerini, şol sanda garaşsyz habar serişdelerini we iri sosial torlary hem berk petik astynda saklaýar. Munyň bilen bir wagtda häkimetler yurtta sanly ulgamlaryň ösdürilýändigini, tas ähli pudoklara sanly tehnologiýalaryň ornaştırlayandığını tekrarlayarlar. Geçen yılın güzünde vicepremier Mehmetxan Çakıyev Türkmenistan'ı dünyanın öngdavarcı sanlı devletlerinin hatarına çıkarmağa gönüktürülen çarelerin görülendiğini aittı.